Radio Player Azatlık Radiosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuwun 2020-nji ýylyň 7-nji maýy, hepdeniň penşenbe güni. Şuň programamyzda Berdi Muhammedow ýurtda hasaba alynmadyk koronavirus maslahat etdi. Prezident raýatynyň hukuklaryny gorumagyň ähmiýetini bellidi, resmiler ýazyp aldylar. Ve belki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Dünýäde koronavirusy ýoluganlaryň sanynyň artýan pursady Germaniýanyň Ýewropanyň iň ýeri ykdysadyýetini açmak boýunça nowotdaky ädimlerini mälim etmegine garaşylýar. Bu aýrylykda Germaniýanyň baş taýlyk resmiýeti COVID-19 virusynyň 2-nji we 3-nji tolkunlarynyň netijesinde ýurdun ýylatynyň 70%nyň bu virus bilen keselläp biljekdigini duýdurýar. Johns Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä, dünýä boýunça virusy 3.6 milliondan hem aşy adam ýolugdy we 10.257 mingden hem köp adam helak boldy. Ýewropa ýurtlary sosial aýrylygy we sanitariýa talaplaryny öz güýjünde saklap, çäklendirmeleri gowşadyp başladylar. Virusdan Ýewropada 140 000 töwereği adam öldi. Amerikanyň 14 ştatynda biznesler täzeden ýola goýulyp we üýden çykmazlyk barady talaplary gowşadylyp başlandy. Çäklendirmeler ýurdun ykdysadyýetini haýyrladyp 30 million töwereği adamyň işden çetleşmegine getiripdi. Birleşen Ştatlarda 1.2 million töwereği adam virus bilen keselledi we ondan 72 000 ogoly adam öldi. Aziýa Tewitiniň döwletleri hem çäklendirmeleri gowşadyp başladylar. Bilermenler Latin Amerika'da yakın günlerde virusun en yukarı nokoduna yetilip bilinecektiğini çaklayarlar. Regionda koronavirustan 15 mingi golay adam öldi. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon ýurtda koronavirus ýolugyň ilkinji adamlaryň hasaba alynandygy iglan edileninden 5 gün soňra saglyk ministrini täzeledi. Rahmon 5-nji maýda çykyş edip, Nazim Olimzodanyň başga işe geçirilendigini, onuň ýerine täze saglyk ministri hökmünde hem Jamaluddin Abdullazodanyň bellenendigini mälim etdi. Prezident bu baradaky kararlaryň kanun çykarjylaryň garamagyna ýollanandygyny hem sözüne goşdy. 2017-nji ýylyň ýanwarynda Märi saglyk ministri bolup oturan Olimzodanyň näme sebäpden wezipesinden bosadylandygy anyk belli däl. 54 ýaşly Lukman Abdullazoda 2017-nji ýylyň martyndan bäri Duşenbäniň İstiklol saglyk merkeziniň başlygy bolup işläpdi. 5-nji maýda Saglyk ministrligi ýurtda koronavirusy 293 adamyň ýolugandygyny we ondan 5 adamyň ölendigini aýtdy. Täjikistan bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň öňe sirasynda ýurtda ilkinji koronavirus ýagdaýlarynyň ýüze çykarylandygyny habar beripdi. Mundan öň 5 aýyň dowamında täjik resmiýetleri ýurtda koronavirus bilen bagly ýeke ýagdaýyň hem hasaba alynmandygyny aýdyp gelipdiler. Amerikanyň gorunmak sekretary Mark Esper Taliban toporunyň öz üstüne alan borçnamalaryny berja etmeýändigini aýtdy. Jeňçileriň amala aşyrýan hüjümleri Süýl Taliban bilen Washingtonyň arasyndaky baglaşygyň ilalysygy hem hup salýar. Katardaky uzak wagtlap dowam eden gepleşiklerden soň 29-njy fevralda Taliban bilen Amerikanyň arasynda Owanystandaky gazaplalygy azaltmak we Owan hökümeti bilen 18 ýyllyk urşy togtatmak urunda gepleşiklere başlamak barada ilalysyk baglaşylypdy. Emma sondan bäri jeňçiler öz hüjümlerini ýaýwanlatdylar. 5-nji maýda Amerikanyň gorunmak sekretary Mark Esperden Talibanyň ilalysyň şertlerini berja edip etmeýändigi sorulandy. Ol men beýle pikir etmeýärin diýip jogap berdi. Ol Owan hökümetiniň hem öz borçlaryny berja etmeýändigini çaklaýandygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň demokratik özgürçülere gözükçülügi diýen Freedom House, ýagny azat öý gurumasy, Merkezi Ýewropa, Balkan we Ýewrazia sewitlerinde demokratiýa babatynda ýygy aýtmalaryň bolandygyny, şeýle-de regiondaky köp lideriň häkimetleri babatyndaky hasabatdan çetleşmäge finansiýandyklaryny belleýär. Merkezi we Gündoğur Ýewropada barha köp liderler demokratik kygymatlyklaryň esasynda hereket edýändigi barady göz boýugçylyklaryny hem indi gizlejek bolmaýarlar. Olar demokratik institutlaryna hüjüm edip, sahty azatlyklary çäklendirmek boýunça hereket edýärler diýip, toparyň 6-njy maýda ýaýradylan ýyllyk geçiş ýurtlary hasabatynda